Kui te mõtlete tagasi sellele, kuidas Jeesus siin maa peal elas, mida ta tegi ja kuidas ta tegutses, siis milline amet talle kõige rohkem nendest inimlikest ametitest sobinud oleks? Mõelge natuke ja öelge julgelt. Mis asja? Puusepp. Okei. Et milline amet sobiks Jeesuse maapealsesse tegevusse kõige rohkem? Kui te peaksite ütlema ühe ameti, millega tema tegevust nagu kokku võtta. Sotsiaaltöötaja, puusepp, veel pastor, president, veel midagi. Missioonitööline. Peaminister, okei. Need on kõik sellised väga huvitavad ja väga, väga erinevad ametid. Peaminister ja president tegelevad juhtimisega. Keda Jeesusel juhtida oli? Rahvast. Kas oli ka? Mitte eriti palju. Tal oli küll, enda lähedal oli pidevalt tal 12 jüngrit ja siis oli seda jüngrite hulka veel tegelikult natukene rohkem ja aegajalt kasvas see seltskond tema juures ikka väga suureks, kui ta söötis ikka tuhandeid mehi ja naisi ja lapsi peale kauba, siis võis seal oma 10 000 inimest ikka ära olla. Kui need olid kõik harvad erandid, ja enamuse ajast oli ta oluliselt väiksemas seltskonnas. Ja need inimesed, kes tema juurde kogunesid, need tulid ainult üheks või mõneks hetkeks. Ja siis jätkasid oma igapäevast tegemist olemist. Puusepp oli Jeesus muidugi suurem osa oma elust, arata 12. eluaastast kuni 30. välja. 18 aastat oma 33-aastasest elust ehk üle poole. Ja enne seda ta mängis ja oli laps. Selline, kes sellised nagu siin eeski oli täna, kelle elu koosneb väga paljudest olulistest asjadest. Kuid kui me mõtleme natukene sellele, mida Jeesus tegi oma selle 3,5 aastase aktiivse tegevuse jooksul, siis kõlasid siin meil pastor, missioonitööline, Ja veel mõningad sellised ametid. Kõik sellised vaimulikud ametid. Kuid kui palju tegeles Jeesus sellise vaimuliku asjaga? Ikka tegeles. See õpetus oli üks väga oluline osa ja väga suur osa tema elust ja tema rääkimisest. Kohta asja tegi ta veel. Üks neist oli arstiks olemine. Ta ravis tohutult inimesi. Nii palju inimesi, et ilmselt kõik need, kõikides nendest lugudest ainult üks tühine murdosa on jõudnud piivisse. Ta ravis neid isegi niimoodi, et ta ei pidanud mitte midagi tegema selleks, et neid terveks teha. Mäletate, veritubine naine sai terveks ainult selle peale, kui ta puudutas Jeesust. Ja ta saigi terveks. Ta ravis neid niimoodi, et ta ei pidanud neid isegi mitte katsuma, ei puutuma, neile mitte midagi ütlema. Ta ütles ainult sõna kaugelt eemalt ja inimene sai terveks kuskil hoopis kaugemal. Jeesus oli suur arst. Ja tegelikuses see pastori ja missioonitöölise roll, see läheb kaudselt kokku sinna ühe mitte üldse nii suure ja tähtsa töö alla, nagu, vaid kipub olema selline karjase töö. Tema oli see, kes tuli hea karjasena siia maailma selleks, et kokku koguda Jumala karja ja neid hoida, neid kasvatada, neid kaitsta, neid õpetada, kus on head rohumaad ja näidata, kus on sellised rohumaad, mida kus peaks eemale hoidma. Ja tegelikult see karjasamet tundub olevat Jeesusele üks väga südamelähedane ja väga, väga suur amet. Räägib ta ju Peetruselegi, et Peetrus peaks olema see mees, kes hoiab tema karja ja söödab tema lambaid. Ja seda mitte ühe korra, vaid 3 korda järjest, et Peetrus ikkagi aru saaks, kui oluline ja kui tähtis see kõik on. Jeesusel oli karjastega väga tihe side juba sündimisest peale. korjased olid ju need, kes seda inglitelt teate selle kohta, et maailma lunastaja on sündinud. Paljud Jeesuse esivanemad, kõik need, keda Matteus kirjeldab siin esimeses oma evangeeliumi esimeses peatükis selle Jeesuse sünniloos, on ühte või teist pidi olnud seotud karjastega. Isegi kuningas Taavet on tegelikkuses olnud ju väga palju oma elust karjapoiss. See, kes kaitses, kes hoidis, kes kogus, kes suunas, mitte inimesi, vaid lambaid. Tema oli see, kes oli karjas täpselt nii kaua, kuni ühel hetkel ta tajus, et ei enam. Ta ei suuda enam koljati poolselt tema jumala mõnitamist taluda, vaid ta peab sekkuma. Vana testament on täis karjaseid. Vana testamenti suured piiblikangelased on karjased või vähemalt siis karjakasvatajad. Abraham, Iisak, Jaakob, Mooses ja paljud teisedki on need, kes on vähemalt ühe osa oma elust veetnud loomakarjas. Ja karjasamet on midagi sellist, mida Jeesus ei kavatsenud lõpetada siin maa peal, vaid jätkata veel ka tulevikus. Matteuse 25. peatükki 31. salmist alates on üks tähendamissõna, mida ma tahaksin teiega jagada. See on tähendamissõna rahvaste kohtust. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele sikkudaga vasakule käele, siis ütleb kuningas oma paremal käel olijale, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälge, te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alast ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitseme sind või janusena ja jootseme sind, millal me nägime sind kodutuna ja otsime su vastu või alast ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest ja ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutud ja ei võtnud mind vastu, ma olin alast ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Ja siis vastavad ka need. Issand, millal me nägime sind näljasena või jänusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Igades selle karjase ülesande juures eelistan mina olla seal lammaste seas ja saad lahterdatud sinna Jeesus paremale poole. Ma usun, et enamus teist ka. Karjase ülesanded on Jeesuse elus, Jeesuse tegevuses, piibli ajaloos väga kõrgele, väga tähtsal kohal olnud. Kuid kui te nüüd mõtlete hetkeks, kui mitu jüngrit Jeesuse 12. Jüngrist olid karjased, siis võib teid tavada väike üllatus. Kui mitu jüngrit olid karjased? Pooled või pool? 0,5 inimest? 6 inimest siis? Okei. Okay. Pool ühtegi. Kas keegi pakub sinna vahepeale ka midagi? Tegelikkuses jah. Simon, Peetrus ja Andres olid kalamehed. Jakoobus ja Johannes samuti. Matteus oli tölner, ehk siis maksuametnik. Tadeust peetakse põllumeheks. Filippuse, Bartolomeuse, Toomase ja Jakoobuse, selle Alfeuse poja ja Siimon kananaiase kohta ei teata suurt midagi. Ilmselt nad olid ikkagi rohkem sinna kalameste poole kui loomakarja. Ja Juudas Iskarioti kohta öeldakse, et tema oli üks haritud majandusinimene, kes sobis ideaalselt tegelema sellega, mis tööta tegelikult ka Jeesuse jüngrite seas pidas. Ta oli siis arveametnik. Karjased ei olnud Jeesuse jüngrite seas teadolevalt mitte ühtegi. Selle asemel on neil seal seltskonnas vähemalt 4 kalameest. Ja võib isegi natukene kummalisena tunduda, et just kalameeste osakaal nii suur on. Kuid Jeesusel ja Jumalal on alati mingi plaan. Selline plaan, millele pihta saamiseks, mille mõistmiseks me peame natukene rohkem lugema, uurima ja küsima Jumalalt, miks ta nii tegi. Miks Jeesus valis oma jüngriteks kalurid, aga mitte karjased, kui karjased on ometi nii olulised, nii tähtsad ja karjase töö on see, mida ta Peetrustki üles kutsuma tegi. Esiteks see, et Mattias oleks saanud võimalusel kirjutada midagi taolist. Ja Jeesus kutsus Siimona, keda hüütakse Peetruseks ja tema venna Andrease, kes olid kalamehed, selleks, et kiri täide läheks. Kui Mattias oma evangeeliumi kirjutas, siis pidas ta silmas eelkõige juute. Seda Jumala kutsutud rahvast, et nemad mõistaksid, et Jeesus on see Messias, kellest kogu vana testament räägib ja kelle jaoks on, kellest kõik need sõnad, need raamatud on kirjutatud. Et Jeesus on Messias, kes tuleb rahvast päästma. Ja seetõttu on Mattiuse evangeeliumis väga sageli, väga mitmeski kohas üks väike täiendus, et kiri täide läheks. Me ei leia sellist salmi, nagu ma siin citeerisin või pakkusin Mattiuse evangeeliumist. Me ei leia seda mitte kuskilt, kuid ometigi võiks selline salm olemas olla. Sellepärast, et juba vanas testamendis on Jumal öelnud, et ta valib kalamehed. Jeremia raamatu 16. peatükk 15-16 salmis räägib Jeremia sellest, et Jumal saadab kalamehed inimesi püüdma. Nii tõesti, kui elab Issand, kes te Iisraeli lapsed ära põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ta oli nad pillutanud, sest ma toon tagasi nende maale, mille ma olen annud nende vanemaile. Ja vaata, ma läkitan paljude kalameeste järale, ütleb Issand, et nood püüaksid neid. Jumal räägib, et ta tahab püüda inimesi kalameeste abil. Vanas testamendis räägib Jumal sellest, et ta tahab inimesi püüda. Püüda nagu kalu. Kord võrguga ja paljukaupa ja kord sellise väga erilise, ainult sellele kalale sobiva söödaga ja õngekongsuga. Seega ka töömeetodid võiksid olla need, miks Jeesus valis kalamehed. Kalurid teavad, kuidas püüda kalu. Ja kui Jeesus kutsub Siimonat ja Andreast, siis ta ütleb, et tulge, ma teen teist inimeste püüdjad. Siis need mehed lähevad ja jätavad hetkega oma võrgud. Kalameeste valimise üheks põhjuseks võis olla ka just nende töö olemus. Kui Jeesus nad kutsus, siis olid nad oma tööd tegemas. Nad olid kalapüüdmas. Nad olid oma võrkudega ametis ja Jeesus läheb mööda ja ütleb, et tulge. Nii pea, kui nad olid kutsed kuulnud, jätsid nad oma võrgud sinna paika ja läksid. Kas te kujutate, et ühtegi karjast, kes oleks saanud midagi taolist teha? Läheb üks õpetaja mööda ja ütleb karjasele, tule ja ma teen sust inimeste karjase, mitte enam lambakarjase. Ja see karjane vaatab oma karja ja läheb. Jätab kõik sinna paika ja läheb edasi. Läheb uuele ametile. See oleks olnud võimatu. Karjases sõltub see kari, kes tema hoolde on usaldatud. Mitte mingil juhul ei saaks ükski karjane jätta maha seda karja, kelle eest tema hoolitsema peab. Kuid kalameestel oli see asi natuke teisiti. Kalamees võis sel samal hetkel jätta oma võrgud sinna paika ja edasi minna. Kuid mitte ainult oma senises tegevusest loobumine, see ühekordne tegevus ei olnud see, mis pani Jeesust valima just nimelt kalamehi, mitte karjaseid. Kalamees pidi igal päeval, igal hetkel, igal hommikul valmis olema selleks, et ta peab uuesti tööle minema. Kaluril ei ole mitte mingit võimalust hommikul mitte välja minna, sest ta teab, et eilses saagist ei ole tänaseks enam mitte midagi alles. Ta teab, et need võrgud, mis õhtul ette sai lastud, tuleb hommikul ära tuua, sellepärast, et kui need sinna jäävad, siis on õhtuks kõik risu täis ja pooled võrgud kadunud. Jeesus teadis ka seda, et pidev töö, pidev valmis oleks midagi tegema, on see, millega tema jüngritel tuleb tulevikus kokku puutuda. Ta teadis, et inimesteni saab jõuda ainult tegutsedes ja tegutseda tuleb ka siis, kui vihma sajab või uni on nii magus ja tahaks hommikul kaua magada. Ja kalamees oli selleks valmis, erinevalt karjasest, kes teadis, et kui ka väga vilet silm on, siis ei ole mõtet ka karja välja ajada. Kalamest eristab kalurist ka karjasest ka tema lähimad töökaaslased ja kolleegid. Karjase parimaks abiliseks on kes? Kas teine karjane? Ei, hoopis koer. Hoopis karjakoer. See, kes teeb ära suurema osa tööst, jookseb oluliselt rohkem, kui ükski karjane liikuda jõuab ja hoiab karja paigal. Kuid kalamehel ei piisa koerast. Mitte ükski koer ei ole nii intelligentne, et suudaks võrku õigel ajal õige tugevuse õigest kohast sikutada ja kalu paati saada. Mitte ükski koer ei suuda paati tormisel järvel või merel kaldale sõuda. Selleks on vaja inimest. Ja selleks, et kõikides nendes keerulistes kalamehe situatsioonides edukalt toime tulla, selleks on vaja meeskonna tööd. Sellist head tööd, kus kõik tunnevad kõiki, kõik teavad, kuidas keegi teine mingis olukorras käitub. Ja seetõttu, nagu me piibliski näeme, koosnesid tolle ajal paljud kalamehe paadkonnad just isast või poegadest või vendadest, nagu Siimon Peetrus ja Andres. Evangeeliumi kuulutamine on samuti tiimitöö. Kuigi on neidki, kes ütlevad, et neile meeldib üksi töötada, ei ole see mitte kunagi olnud Jumala plaan. Me näeme, et siis kui Jeesus saadab oma jüngrid välja, kas siis 12 või 70, siis saadata nad kahe kaupa. Ta ei saada mitte kedagi üksi, sest ta teab, et kui ta saadab inimesed kahe kaupa, siis on sellel tööl oluliselt suurem tulemus. Kuigi see võib tunduda kummaline, sest kui sa saadad 12 inimest eraldi, siis on sul võimalik korraga töötada 12 erinevas kohas, kuid kui sa saadad nad paari kaupa, siis on neid kohtade arv kohe poole väiksem. Kuid ometigi teab Jeesus seda, et paari kaupa saates ei põle mitte keegi, mitte kunagi läbi. Sellepärast, et ta on tugi olemas. Ja see tugi tema kõrval aitab teda siis, kui asi keeruliseks läheb. Nad saavad koos tunda rõõmu ühe mehe edukusest ja koos minna edasi siis, kui kumbki neist ebaõnnestub. Koos olemine aitab neil ka hoida seda head suhet Jumalaga. See suhe Jumalaga kipub olema tugevam siis, kui keegi on sinu kõrval ja usub ja on täpselt samasugune nagu sina. Mäletate, maailma loomisel langes Eeva mao meelituste küüsi siis, kui ta oli üksi puu juures. Aadamat ei olnud tema kõrval. Kui Aadam oleks olnud temaga, siis oleks see tõenäosus selle pettuse ohvriks langeda oluliselt väiksem olnud. Eeva teadis, et ta peaks alati olema koos Aadamaga, kuid juba see esimene eksitus, Aadamust eemaldumine, pani aluse kõigele ülejäänule. See õlgüla tunne, see toe tunne on üheks põhjuseks ka koguduse eksisteerimisel. Kogudus on see koht, kus peaks alati tuge saama oma missionitegevusele, oma suhtlustele, oma rääkimistele, oma elule. Siin võiksid ja peaksid see alati saama julgelt rääkida oma võitudest koos Jumalaga ja ka oma hirmudest ja läbikukkumistest. See inimeste püüdmise töö, see on usaldatud kõigile. Kui Jeesus kutsus Matteuse selle maksuametniku, siis ei kutsunud ta teda mitte maksu koguma, vaid ta kutsus teda täpselt samamoodi inimeste püüdjaks. See on kõikide töö. See ei ole mitte ainult valitud eriliste meeste või naiste töö, see ei ole pastori töö, kes, kelle kohta võib öelda, et aga ta saab ju selle eest palka. See ei ole ju koguduse vanema töö, vaid see on kõikide kristlaste töö. Seda tööd saab teha kõikel maailmas. Ja sinna maailma kuulub nii kauge troopiline Aafrika vihmamets, kus elavad inimese ja suguharud, kellele mitte keegi veel ei ole suutnud evangeeliumi viia, kui ka see sama endla tänav, mis meie kõrvalt siit läbi jookseb. See maailm, see on teie kodudes. See on seal, kus teie vaatate oma aknast välja ja näete inimesi enda ümber liikumas. Ja kui Mattus evangeeliumi viimastes salmides saatis Jeesus oma jüngrid kõike maailma selleks, et kuulutada evangeeliumi, siis ei saanud ta muud moodi, kui mõtles tõesti ka seda, mis on meie lähedal. Johannes evangeeliumi 17. peatükis on kirjas Jeesuse ülempreisterlik palve. See on palve, mida ta palvetab nende valitud kalameeste pärast. Nende kalameeste pärast, keda ta on saatnud välja inimesi püüdma. Ta ütleb isale, et ta on saatnud jüngrid maailma kuulutama head sõnumit, kuid tema suurim igatsus on, et mitte ükski neist ei kaoks selle käigus ära. Ta ütleb 11. salmis, püha isa, hoia neid oma nimes, nii et nad oleksid üks nagu meie. Jeesus teab, et siis kui kaob ühtsus, siis kui kaob see eesmärgi poole liikumine, siis võib tulemus olla drastiline. Jeesus hoolib meist ja ta teab meie rõõme ja muresid ja sedagi, kuidas me paremini edasi saaksime minna. Jeesus ei saanud valida oma jüngriteks karjaseid, sest jüngrit ülesanne ei ole mitte karja hoida, vaid kala püüda. Tema soov tänasele kogudusele ei ole mitte see, et me säilitaksime olemasolevat taset, et me oleksime rahul sellega, mis meil juba on, ei tahaks mitte midagi enamat, vaid ta tahab, et me kasvaksime. 2008. aasta ei ole viimaste aastate seas mitte mingisugune erand. Adventkogudus üle maailma on jõudnud taaskord üle 1 miljoni uue inimeseni. Üle miljoni uue inimese on aasta jooksul liitunud adventkogudusega. Ja see on ühelt poolt väga, väga rõõmus. Kuid seda rõõmu natukene on varjutamas tõsiasi, et Haapsalu ja Eesti ja kogu Euroopagi on tegelikult sellest suurest kasvust natukene kõrvale jäänud. See tähendame sõna rahvaste kohtust, millest me enne rääkisime. Seal ütleb Jeesus seda, räägib Jeesus sellest, mida ta ootab oma jüngritelt. Ta räägib sellest meetodist, kuidas me peaksime püüdma inimesi. Ta ütleb, et õiged on need, kes on hoolitsenud tema eest ja ka tema vähimate vendade eest. Mattuse evangeeliumi 9. peatükki 13. salmis ütleb ta veel lisaks, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Ta ütleb, et teda ei huvita mitte niivõrd see, mida me teeme siin kirikuseinte vahel, vaid see, mida me teeme igal päeval oma kodudes, oma sõprade juures, oma töökohtades, oma maailmas. Ta ütleb, et ei ole oluline see, et inimesed käiksid kirikus iga nädal, vaid ta räägib sellest, et tähtis on see, kuidas sa suhtud oma kaasinimestesse. Ta ütleb, et ei piisa sellest, kui sa ootad Kristust ainult novembri viimasest pühapäevast kuni jõuludeni, adventi ajal. Ja ta ütleb ka seda, et ei piisa sellest, kui sa oled adventist ainult igal hingamise päeval. Ta ütleb seda, et Kristus on see, mis toimub iga päev, iga hetk. Kristus on elustiil, mis võtab kogu sinu elu ja kogu sinu aja, selleks, et sa saaksid püüda inimesi. Kogudusel seisab ees üks ülesanne. Järgmiseks aastaks valida erinevate tööharude juhid. Me soovime taaskord seda, et kõik meie liikmed vaataksid enda südamesse ja mõtleks, et mis on see, milleks on Jumal neid kutsunud tegema. Milline and on see, mille Jumal on just neile annud? Millega saavad nemad inimesi püüda? Jumalal on erilised plaanid kõigi meie jaoks. Ja mitte temast, vaid ainult meist sõltub see, kuidas ta saab meid kasutada. Kas me oleme valmis teda kuulama, temaga koos välja minema ja püüdma inimesi nii nagu need kalamehed seal Jeesuse jüngrite seas või eelistame me istuda lihtsalt rahulikult puu all ja nautida seda head olemist nagu karjane. Kuid kui me oleme valmis, siis võime olla kindlad, et me saame igavese elu koos Jumalaga ja see elu on tõeliselt midagi väärt. Amen.